Папа выступіў супраць дыскрымінацыі, якой падвяргаюцца хворыя на праказу. Сёння адзначаецца сусветны дзень барацьбы з праказай. Францішак нагадаў, што гэта захворванне, хоць і адзначаецца рэгрэсам, па-ранейшаму з'яўляецца адным з самых страшных. Яно закранае самых бедных і найбольш маргіналізаваных. Святы Отец падкрэсліў, што трэба змагацца не толькі з самой хваробай, але і супраць дыскрымінацыі, якую яна спараджае. Я заклікаю да гэтага ўсіх тых, хто займаецца суправаджэннем і сацыяльнай рэабілітацыяй людзей, што пакутуюць ад хваробы Хансена, за якіх мы ўзносім нашу малітву, сказаў пантыфік сёння падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі. Святы пасад штогод кіруе адмысловае пасланне да сусветнага дня барацьбы з праказай. У сёлетнім кардынал Пітэр Тарксон, старшыня новастворанай дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, заклікаў рабіць усё магчымае, каб асобы, якія сталі ахвярамі гэтага захворвання, маглі знайсці зразуменне, салідарнасць і справядлівасць у грамадстве. Ён нагадаў, што штогод рэгіструецца каля 200 тысяч новых выпадкаў хваробы.